pagājušā gadā universitāte uzņēma par 5% mazāk nekā iepriekšējā gadā pamatstudijās. Uz šo brīdi pieteikumu skaits ir apmēram par 10%. Ir par to cilvēku skaits, kas ir izturējuši, provizoriski izturējuši konkursu uz vietām Latvijas universitātē pēc salīdzinājumā ar pagājušā gada šo pašu brīdi, ja, pēc pieteikšanās ir apmēram par 10% mazāks. Un ņemot vērā, ka šajā gadā tas kritums vidusskolas absolventu skaitā bija 14%, nu tad tie 10% kritums varētu būt mēram tas, ko mēs gaidījām. Varbūt cerējām, ka būs mazāks, bet nu, tā saprātīgi rēķinot, prognozējot, varēja gaidīt šādu 10% kritumu apmēram.